Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз он екінші бөлім. Қазіргі кез баяғы заман сияқты ер азаматтың бәрі түзде соғыста жүрген ауыл аймақ түгел еңгіз емес. Солай болғанымен ол Масақбай үшін қиында шаруа есептелмейтін. Оның үстіне Сияқанның өзінің де ескі таныстары, көз көрген қимастары да анда-санда бір ауылдардан кезігіп қалушы еді. Сияқанның мұндай өтінішіне Масақбай қарсы болған жоқ. Көш жөнекей Сияқанның Қыстаубай ауылындағы бір сылқымға көзі түсіп қалған екен. Бір ауыз тіл айқастырып та көрген тәрізді. Базардан әдейі сол мақсат қалып шыққан айына тарақ сабын секілді бірдеңелерін ат үстінен қолына ұстатып та кеткен көрінеді. Масақбай оны танитын. Ата енесі қайын сіңілдері қайындары бар көп басты үй. Осында түсе салып күйеуі оққышқан, 20 жастар шамасындағы майы сып бұралып тұрған жесір келіншек оң жақта жалғыз жатады. Зияқанның аңсары ауып өмішегін құртып келе жатқан сол. Масақбай оған онша пейілді болған жоқ. Апырай Зияке, өз теңің яки күйеу бар адам болса тағы бір сөз. Біреудің қан жұтып отырған қасіретті жесірі. Алда жалда ұятқа жолдас болатындай болып жатса, адамда құдайда арашалай алмайтын бір сорлыға көз салғаның тым артығырақ болып тұр Зияке, деді жол жосынан аса алмайтынын білдіріп. Онда тұрған түкте жоқ. Мына заманда кім ойнастан бала таппай жатыр дейсің. Қиын қылса сондай көп қатынның бірі болар. Әне өгіні жолда басын өзім бастаған, енді аяғын сен жалғастыр. Сөз алып бер, басқа біреу табылмағандай сені неге ертіп жүрмін, кәрі жолда седік қой, деп Зияқанда өлердегісін айтқан. Ел жайлауға қонып, ақ үйлерін түгіп орнығып болып, жайлау түнінің тәтті ұйқысын бастаған бір күні түн ортасында Масақбай сол ауылдың иттерін абалатып ауыл сыртына ертіп кетті де Зияқанды жалғыз жіберді. Ол үйге кіріп болды-ау деген кезде өзі де сонда кіріп барды. Ептеп тыңдай қалып еді, сыбырласып сөйлескен дыбыс естіді. Масақбай онан ары шыдай алмай кетті, босаға жақтан өрлеп барды да сипалап жүріп сабаның піспегін тауып алып күрпілдетіп пісе жөнелді. «Өй, бұл кім ей?» деді шошып оянған шал басын төсектен жұлып алып. «Мен ғой, мен Масақбаймын. Құжыртыдан келе жатыр едім, шөл дөкпеттім», деді сабаны қанден қаперсіз пісіп тұрып. Жан ұшырған Зияқан ағаш есікті салдыр-сұлдыр еткізіп сыртқа қарай бірақ қарғыды. «Өй, қасыңда тағы біреу бар ма еді?» деді шал. «Ойбай ау ақсақал, мен қашан жалғыз жүруші едім. Қайда әлгі келіні құрғыр? Түрегіп қымыз құйып бермейін бе?» айтпақша. «Жә, қой, өзім ақ құйып ішейін. Ол неменің қолы қай таза дейсің», деді отты көсеп қызыл шоқтың үстіне тамыздық салып жатып. Былай шығып Масақбай шегі түйілгенше күліп жырғақ балды. Есесіне Зияқан оған үш күнге дейін сөйлемей жүрді. Тек төртінші күні ғана әзер тіс жарып сызданып әрең сөйлеп: «Ал ит, мұратыңа жеттің, барда соған көже құйымыш», деді салқында зыбарлы тіл қатып. «Енді мені қалиман қертіп бар, сон алам, соны мен неке қидырам». «Жарайды, мұның келіседі», деді Масақбай оның кекесін сөзін мүлде ескермегендей, әрі араларында басқа ештеңе болмағандай оған ыржалақ қағып әдеттегісінше бағыныштылық білдіріп. Екі үш күннен кейін Қалиманға оңаша кезігіп Зияқанның сәлемін де өзі жеткізді. Мұны естігенде Қалиман жылап жіберді. «Құдай тағаланың қайдағы бір ит пен құсқа басындырып қойған ай! Атын естісе жылаған бала уанатын, осы жауыз менің теңім беді. Тәй жатам қайда, биағам қайда, мырзам қайда? Бәрінде осы қара мерез жұтпап беді», деді ол ең алғашқы келін боп түскен қара шаңырағын еске алып. «Өңімде емес, түсімде көрсем шошимын. Қауқарсыз бейшара әйел зат емес, еркек боп туған болсам Ең алдымен осы сымнан өшімдалар едім. Амалым жоқ. Сонда да осы күнде кей-кейде бір қиуасыздан есіме түсе қалса, қарадан қарап тістерім шықырлап кетеді. Әне үгіні жетпіс, абақты қорлығы туралы бір өлең айтып еді. Ұмытпа, өл өлгенше осыны деп. Тапсырық бет балаңның баласына деген. Мен тапсырсам, үкіметтен бұрын дәл осы зұлымды тапсырармын. Осынымды толық жеткізіңіз. Сөзім мойныңызға қарыз. Екінші қайтып маған ол жөнінде ауыз ашушы болмаңыз. Деген сөзінің соңын қатал бұйрықпен аяқтап. Масақбай мұның бәрін ірікпей айтуға Зияханның көңілін қимады. Қазір ол да қам көңіл шер көкірек жанның бірі деп аяп еді. Бірақ Зияхан Халиманның не айтқанын мөлшерлеп болса да дәл білді. Лапылдаған көңілі суынып, нәумез болып қалды. Бір емес, бірнеше күйеуді жұтқан бір жаман қатында менсінбегені ме? Өмірдің толқыны мұны қай жағаға шығарып тастаған? Әділет пе сол? Бұл әлемде кімдегім ең алдымен өз басын жеке қамын ойлайтыны өтірік емес. Мынау Оспан да, Тәлелқан да, осы жүрген әулие әмбиелердің бәрі де басқадан бұрын өз құлқының өзі шығатын бейігін көздейтіні шындық қой. Сонда осы ел солардан бөлек Зияханды қалайша даралап алып, атын атап түсін түстеп қарғап сілейді. Осы тектес шытырман ойлардан кейін Зияхан қолын бірақ сілтеді. Бұл жалғанда күштілік, рақымсыздық, жауыздық қашанда жұлдызды болады. Ол 99 рет жеңгенде әділет мейірімшілік деген бірақ рет жең алады. Бәлкім шындап жеңсе, моллалар айтқандай, анау о дүниеде, ақыретте жеңетін шығар. Сол пәтуәлері рас болса өлі. Ал Зияханға осы тіршіліктің ғана рақаты керек. Кеудеден жаны шыққан соң, өлі денесі күл болмаса бұл болсын. Осыдан кейін ол басқаның бәрінесінен шығарып, Сарсүмбедегі кеңес консулы мен Дәлелқан тапсырған міндеттерді жан тәнімен орындауға кірісіп кетті. Өткенде Қуиде Оспан үлкен бір жиын шақырған. Онда көп жылдан бері қордаланып қалған талай-талай даушарлар шешім тапқан. Болашақ бағыт жөнінде де талқыланған. Осы жиында Оспан мен Дәлелқан көп мәселелер жөнінде, әсіресе Көктоғай өңіріндегі кеңес одағының кеншілері туралы тағы да келіс алмаған. Бұл жолы екеуі де ашық кетіп бет шырты суға дейін барған. Соңынан біреулер Дәлелқанға «Оспан сені атқызбақ болды» деп те жеткізген. Зияханның осы сапардағы басты бір міндеті, бұл арада Дәлелқан басына осындай қауіп бар ма жоқ па, осыны нақтап білу еді. Зияхан баяғыда үш көлге қашып барған кезде де өз басына Дәлелқаннан гөрі Оспанның оң көзімен қарағанын әлі ұмыта қойған жоқ. Бірақ көңілінде оған деген өштігі қастығы болмаса да, қазір бір қауым уақыттан бері Оспаннан гөрі Дәлелқанға бейімделіп, соны ықтай жалдай бастаған болатын. Түбінде Дәлелқан жеңет деп сенетін. Кеңес одағы Моңғолия, Қызыл Қытай сынды үш үлкен мықты тірегі тұрған Дәлелқанды жағаттамай, тек аз ғана қазақтың ғана туын көтеріп, соның ғана жоғын жоқтаған Оспан жаққа шығу, Оспан тіпті қанша әулие ғали арыстан болып кетсе де, ол Зияхан үшін мүлде ақымақты көр соқырлық, өз тамырына өзі балта шабу болар еді. Зияхан ел ішін аралай жүріп, Оспанның Дәлелқанды атқызбақ болғаны туралы сыбысты қанша қозастырса да, одан ешқандай дерек табалған жоқ. Ағайын арасына от жағуды көздеген өсөксөз екеніне көз жеткізді. Оспанға сәлем беруге содан кейін ғана мұрсасы тиді. Оспан ауылы биыл Ақбұлақтың басын жайлаған екен. Ерте заманда осы арада атақты бір байға ерекше үлкен ас берілсе керек. Сонда соған саба барып, жәнтеке ішінде итемген аталатын азулы бір ұру, жақсы үйге түсіп, қошемет көр алмай, өкпіліп аттанып, апарған қымызын суға төгіп кетіпті. Бұлақ суы әппақ болып жарым күні ағып жатыпты. содан Ақбұлақ атанып кетіпті деген аңыз бар. Бұл жайлауға Зияқан бұрын келіп көрмеген еді. Бұл дүниеде осындай да тамаша жер болады екен ау, деп таң қалды. Бір кезеңге шыға келсең болды, алдыңдан жап жасыл бір жазық өлке көрінеді. Тау беткейлері түгел бір келкі жасыл орман боп бұйра қарағай. Одан ары көз ұшында биік қарлы тау. Басында қуаныш шаттық үшін бұлғанған ақ орамал. Таңертең және бесін ауғаннан кейін тау қойнауына шөккен соқыр тұман баяу жылжып төмендеп келіп, беткейдегі қалың орманды да бүркей бастайды. Ақ мамықтың әр тұсынан үлдіреген сұйық-сұйық жерлерінен қарағай самырсының найзадай жүйрік ұштары тесіп шығады. Ал ауыл үстінде жап жарқын күн сәулесі тұрады. Қай жылғаға қарасаң да жамыраған мөлдір бұлақтар, күміс маңдайы жарқырап, еркелеп ағады. Оспан ауылы басқа ауылдардан бөлек ерекше сәнімен көз тартады. Аяқ жақта бие бау, маңайы шұбыртқан мал. Солардың ортасынан әппәк шаңқандай болып, Оспанның өзі айрықша айдын танытады. Алты ғана тақ орданы баян биыл қайта көтерген. Бау шуларын түгел жаңадан ыздырған. Туырдықтың қастарын жасыл матамен астарлап, өзіктің тегіргіштерін сыртқы дөдегөсінде қызылды жасылды оюлармен өрнектеген. Осының бәрін өзіне абысын жолы болып келетін Қапас батырдың бәйбішесі Зауқиямен ақылдасып жасаған еді. Зауқия дөңгілі қызыл сары жүзді, мінезі салмақты сабырладан болатын. Замандастары Қапасты мұқалтып кемітпек болғанда, Зауқияны Құдай тағала сенің бағыңа берген қой. Ол болмаса сен әлде қашан жанып тұрған отқа түсіп өлетін едің, деп қалжыңдау да тегін емес болатын. Орта жайлауда осы үйді жасаған кезде баянда оның ақылынан шықпаған. Туырдықтың қасын қызыл матамен астарласақ, деген еді баян оған. Ақтың өңін қызыл жақсы ашады. Олда болар еді. Қызыл мен астарлаған үйлер көп қой. Қызыл нұрдың астында адам ұзақ тыныштық табалмайды. Жасыл түстің астында ұйқыда жайлы болады, деген ол баянды таң қалдырып. Өз үйінің мұншалық көз тартарлық болып кетуіне Оспан да онша разы болмаған сыңай танытқан. Ақтөбеде яғи мақтан болмаса керек, құт береке көрінеу демес көмескіне жатады. Аба қапаның сонау қыз кезінде айтқан ел аузында аңыз болып қалған әйгілі бір сөзін естімеп бедіңдер. Апамыздың 15-16 жастар шамасындағы кезі болса керек. Ол кезде қыз таңдаған сал сері бай бағлан бозбалалар пәлен жерде пәлен чекеңнің тәуір бір қызы бар десе, соны әдейі іздеп барып сынап көретін жоралғы болған. Сондайда апамыздың сыртын көріп көңілі толмаған бір серімас, ой Құдай ау, абаға бақ дегенде айдай нұрлы назерке екен десем, қап қара бір шөп желке екен ғой, деп қалса керек. Сонда абағанамыз аспай саспай, есіл құрбым, жігіттің данасы да қыздың сарасы да жылтыраған сыртымен әдемі атымен емес, зейін зерді ақылымен тегіне тартқан затымен танылады. Қардан әппақ нәрсе жоқ, ұстасаң қолыңды тоңдырады. Қазаннан қара нәрсе жоқ, ас дәмімен мейіріңді қандырады. Қара бөрік қамбасында ақ кигіз аяқ астында екенін білмеуші едіңіз? Менің ішімнің саралығына қарамай, өзімнің қаралығына қараған сіздің көзіңізді соқыр десем болам ба? Әлде жаудыраған көзі бар пақыр десем болам ба? Көзі соқырдан көңілі соқыр қарып, көңілі соқыр жігіттің көмескідегі асылды көрмейтіні анық деуші еді. Мен қазір сіздің соның қайсы екеніңізді біл алмай дал болып отырмын, деген екен. Мен сендердің естеріңе сол тәмсілді салып қояйын деп едім, деген болатын. Бұған жауапты бірінші болып Зауқияға айтарды. О, енім ай, деді ол Оспанды ертегізден бері тергеген атымен атап. Мақал мәтел дегенді керек болса, мұна бізден сұра. Қонақ таңдап қонады, ұры ба асына бұрлайды. Алыста таудың даңқы бар, қасына барсаң обадай. Алыста ердің даңқы бар, қасына барсаң баладай дегенді білмеуші ме едің? Атағың таудай тұрғанда, үйің күбірткідей боп жарбиып жатса, қай келісер еді? Орынға қарай порымда болуы керек, деген баянға қарап қасын қағып қой. Әттең батырау, әдеміні кім жек көреді дейсіз, деп күлген баян да күйеуін қағы тәзілдеп. Әсемді кәрі жасқа қарамайды, үйдің көркі әйелдің міндеті. Үйді қалай ұстау сізге емес, алдымен мағансын. Батырдың дәулетін ұстай алмады деп, алыс шығуға ғайым менен көреді. Өз жұмысыңызда басыңыздан асып жатыр. Зауқай тәтем екеуміздің шаруамызға араласпасаңыз да қысырамас едіңіз. Жарайды, жарайды, түсіндім. Баянды елдің кінәлауынан, жазғыруынан құтқарса, оның үстіне ел алдында ептеп бөсіп мақтанып алуына жараса, онда болды. Өз сөзімді менде қайтарып алдым, деген Оспанда. Оспанның үйіне қона түстене жатып, Зияхан көп ой ойлады. Бәрі де өкінішті дерт, қасіретті өз кешірмелері. Өзін Оспанмен салыстырып көрді. Одан мынау бақытты тіпті қызғанды да. Әкесін есін алды. Ақ сақалы белі барына түскен әулі атаны осы үйдің төрінде елестетті. Баянның орнына Жамалды қойып көрді. Мұндай бақытты құдай кімге қалай, не себепті береді екен, деп ойлады. Бәрі бұлдыр. Жауабы табылмайтын жұмбақ дүние. Егер байлықты бақытты соңына түсіп, төте іздеген адамға берсе, Зияханға беру керек еді. Әй, соның көп ел жүретін соқпақ жолдан бөтен, бұрыс бір жымы бар ау сірә, деп күрсінді. Соған орай ол, үш күн бірге болып ұзақ-ұзақ әңгіме шерткенде, Оспанды да ешқандай жамандық жасауға тиісті емес түзу адам деп түсінді. Мейлі Дәлелқан, мейлі Ысқақбек жөнінде айтылған кеңестерде, Оспанның ол екеуін аса ардақты азаматтар қатарында жоғары бағалайтындығын ұғынды. Қуи жиналысы кезінде Дәлелқан екеуінің жүз жыртысып қалғанын есін алып, Дәлелқанда азулы көкжалдың тұқымы, керей ішінде ұрық жалға батыр болған Ақтайдың көбересі. Соларға қатысты бір қызық әңгімені ана жолы Қабылтайжының айтқаны есіңде болар. Ақтай боздай көтерген, сол ақтасты кейін қалаңда көтерген. Аталарындай кеудесіне дейін көтер алмаса да кіндігіне дейін әкелген дейді. Қылаң мына Нүрейланың әйеңнің күйеуі. Сол қылаң жөнінде де бір қызық әңгіме бар, деді Оспан Зияханға көсілі шешіле бір кеңескен кездерінде. Баяғыда осы Алтайда әрі батыр, әрі әулие Қожамжар деген төре болған. Сол Қожамжар бір маңғұлдікіне келіп отырса, бауырын жаңа көтерген ақтөс күшік табалдырықтан Қожамжарға тесірейіп қарайды да жатады. Қожамжар маңғолға, қыдырып жүріп дәм айдап үйіңе келіп қалып едім. Мына күшігіңге көзім түсіп отыр. Қосал қатымды қарғы бауына байлайын. Маған берші, дейді қолқа салып. Үйбаяу, тек қағал, дейді маңғұл. Қожамжар атын беріп, күшікті қойына салып алып, үйіне келеді де, аюғара деп ат қояды. Күшік келер жылы үйіне жеткенде дөнен өгізде ит болады. Қораға түскен аю қасқырмен айқасып жолатпайды. Түйел адамның ар жағына қарғып түседі қаппайды. Жолда ылғи көлдүлің жатады, ел қорқып өте алмайды. Бұл ахуалды қылаң естиді. Сол итті барып бір көрейінші деп ойлайды. Қылаң келе жатқанда Қожамжар төре, мынау айуанның сыртаны еді де қылаң адамның сыртаны болатын. Қайсы жеңер екен деп есікті түргізіп қойып қарап отырады. Ит ырылдағаны болмаса орнынан қозғалмайды. Сонда Қожамжар, жә-жә болды, қылаңның салауаты басты. Мұның да жүрегінің сыртында қып-қызыл түгі бар екен. Атын ұстаңдар, депті. Қожамжар төре қайтыс болғанда ит иесінің жетісі өткенше ұлыпты. Жетісінен кейін жоғалып кетіпті. Артынан ел оның бейітті құшып, өліп жатқанын көріпті. Молдалардан сұрағанда олар кітап ашып, сегіз құлаш арқан соғып, оң жағына көмсе болады, депті. Мынау Дәлелқан сол қылаңның туысы. Көк жалдығына басып, оның үстіне орысшылдарға арқаланып, маған күш көрсетпек болғаны белгілі. Менің де бір кісілік жыным бар адаммын. Оған қоса ешкімге бетің жүзің демей айтық болатын ит мінезім тағы бар. Соны мен екі қошқардың басы бір қазанға сыймай қалғаны рас. Бірақ менің де оның да ұзында өш қысқада кегіміз жоғы тағы шындық. Келіспейтін түгіміз жоқ. Келсін. Сөйлесе жатармыз. Ал анау Ысқақбек мырза менің сыйлы қонағым болады. Осы сәлемімді айта бар, деді Оспан ағынан ақтарылып. Осы кезде оның есіне кенеттен Дәлелқанның өзін сарсүмбеге шақырған қаты, Құнияз молланың сәлемі түсе кетті. Жүрегі бір шәншіп қалды. Жексен жайлауға Дәлелқандардан бір жұма бұрын жетті. Басты шаруасы екі генералдың күтім дайындығы. Оның үстіне там жастанып, бір есіктен кіріп, бір есіктен шығатын қала тіршілігіне көне алмай, әзер шыдап жүрген. Жаз шыққаннан бері түсіне ылғи жайлау кіретін. Көз алдындағы хуан дүниеден зерігіп, жап жасыл өлкені шаңырақтан көрінетін көк бөңбек аспанның теңгедей бөлігін аңсап көп күрсінетін. Қолына бұйрық тиген соң алдартына қарамай тез қамданған себебі сол. Тіпті оны мұнысын жинап кетпек болған Шәмсияны да қолдаяққа тұрғызбай. Бол, Шәмсия, үйдің кілтін көршіге бере сал. Ел жұртты батырағаны сағынғанымды айтып сұрама, деді асықтырып. Шәмсия тез жиналып еді. Ауылды ол да сағынған. Әсіресе Қалиман Айжан сияқты достарын ойлағанда, ен үйде оңаша отырып жылап талатын. Оның үстіне өзінің қазіргі мынау бақытын, қуанышын, Жексеннің жаны өзінің үстінде тұратынын, арманына жеткен бір шағы осы екенін, өз өміріндегі осындай аса ұлы мақтанышын сол екеуіне жеткізуге асық еді. Оның бұл көңілін тек сол екеуі ғана шын жүрегімен түсіне алатындығына сенімді болатын. Жайлауға келген күні Жексен ешқайда бұрылмай тура Оспанның үйіне келіп түсті. Шәмсия атағаштың қасында сәл іркіліп тұрып қалды да, кешкі уақытта Жексенмен бірге барғаным ұят шығар деп өзіне өзі күбірледі. Сонан соң өзін танып жүгіріп келіп құшақтай алған Мәлипемен бірге бөлек үйге барып қонды. Оспанның үйіне таңертеңгі шайдан кейін ғана кіріп сәлем етіп шықты. Шәмсия, қандай әдемі боп кеткенсің, күнім ау, тіл көзден құдай өзі сақтасын, деді баян оған шын қызығып. Ұзағынан сүйіндірсін. Мен айтқанда сенбеп едің, әне, ақ тәтем де соны айтты ғой, деді Мәлипа оның мойнына асылып. Кейін кезіккенде Айжан мен Қалиман да қуанысып қалысты. Қандай тамашасың, Шәмсия, құлпырып жайнап алыпсың, деді Қалиман да көзіне жас алып. Өзім бақытсыз болсам да сенің бақытыңды қызғанбаймын. Жасаған иемнің сенің де көзіңді бір ашатын кезі келіп еді. Сенің мына ажарыңды көріп, сен емес, мен өзім ұшпаққа шыққандай қуанып тұрмын, Шәмсия. Айжан екі сөзге келген жоқ, мұны қапсыра құшақтап қысып тұрып, сүйіп-сүйіп алды да. Түу, қандай өзгергенсің, танымай қала жаздадым ба? Бақытты екеніңді танып тұрмын. Жексеннің өзіңді ерекше сүйетінін көзіңнен ақ байқадым. Шын жүректен сүйген жігіт құшағы әйел затын жасаңғыратып, сұлуландырып жіберет деп мен саған бұрында айтып едім ғой. Шіркін, ұрғашы бақыты деген сол ғой. Біз байқұсқа одан басқа не керек? Сен салымдысың, Шәмсия. Жексендей күйеу бар адамға дүние жинап, мал жинап не әурешілік? Қол ұстасып жүріп, жерден желектеріп жесе де бақытты ғой, шіркін, деді қызына сөйлеп. Сонан соң дереу өз жағдайды көшті де бәсең тартып жүдеп қалды. Біз де отырмыз, баяғы өзін көрген қалпымыз. Шөкетай жалғыз еді ғой, аталас ағайындардан көп қайыр болмаған соң қалиман қалесі босында келгім. Көлік сауын беріп, қарасып тұрады. Әйтпесе мені көрдің бе, баяғы сол алты бала. Екеуі ана жарықтықтар, қалтыра бәлі келеді байқұстар. Солардың көз жас мұрын боғының киесіне қалмайын деп, сүйретіліп келемәлі. Көшкенде ғана қиын, тыныш отырмай түйеден ауып қалады. Жайшылықта ешбір ауыртпашылығы да жоқ. Бергенің дішіп жеп отыра береді. Ибаяу, айтпақшы, мен ол тауып алғам чәмсия. Оны сен әлі көрген жоқ екесің ғой. Көрімдігіңді дайындай бер. Деп ол жүгіріп барып, ұйықтап жатқан баласын бесігімен көтеріп алып келді. Міне қараш өзің, балпанақтай. Ой, құдірет ау, топтура чөкетайдың өзі. Аузынан түсе қалыпты. Бала дегенде сонда ұқсайды екен ау. Содан соң әдейі атында сарқыт деп қойдым. Ұйқышылдығы да, жуастығы да тап соның өзі. Маңғаз болғанда қандай. Аман болса, жексен ағасы сияқты бір азамат болар деп ойлаймын. Үйбаяу сөз қайналып отырып ұмытып барамын. Көрімдігіңді ата енді. Чәмсия баяғыда осы бала үшін Айжанды жерден алып жерге салған несіне түсірді. Балаға қарап отырып, өзі де ойланып қалды. Құдай тағала, маған бір чи көкпені қимай-ақ қойды ғой, деп Айжанға сездірмей ақырын күрсініп алды. Айтып айтпай, Айжан қандай бақытты десеңші. Соны ойлағанда көзінен жаста шығып кете жаздады. Әй Айжан, көрімдік дедің ғой, не аласың? Көңілің алғаныңды ашық айтшы, деді жаңа қойдан тез арылғысы келіп. Базардан келдің, батырдың әйелісің. Көйлек кигізсең де чапан жапсаң да көп демеймін. Көрдің бе, мына көйлегімнің өңі түсіп барады. Әнеугіні бір тойға қалиманның бір көйлегін сұрап киіп бардым. Әйел адамға жайнап тұрған жаңа киім ұнасады. Тозған киім адамның өңінде ескі ғып көрсетеді. Адам көркі чүпірік деген ғой. Ондайға еркектерде көз ғырын салмайды, деді Айжан салдыр күлдіретіп. Шәмсия жымиып күліп қойды. Байқыс Айжан ай, айтатыны ылғи. Жә түсіндім, деді Чәмсия езу тартып. Чапан мен көйлекті онсызда ұмытқам жоқ. Әуелі тіктіріп әкелдім. Мен көрген Айжан болсаң, дәл болып қалар, деді ол қоржынын ақтарып әкелген сәлемдемесін ұсынып жатып. Ал мына сарқыт мырзаға астымдағы тор жорғаны мінгіздім. Жексен ағасы сияқты болсын дедің ғой. Сол тілегіңе бола әдейі ырымдап беріп отырмын. Жол жорғасы ғана бар, мінезі жуас месат. Сарқыттың бесігін алып жүр. Үйбаяу, құдаяу, не деп барасың, деді Айжан сенерін де сенбесін де білмей, Чәмсияның бетіне аңтарыла қарап. Онда не тұр, деді Чәмсия жай ғана. Чәмсияның шын айтып тұрғанын Айжан оның көзінен таныды. Чәмсия қандай бақытты деп ойлады ол бұрыла беріп, түрулі есіктен сонау алыстағы асқар таудың үстінде желбіреген ақ шарбы бұлттарға қарап. Бір мырзаның еркесі, алақанына салған ақ сұңқары, бақыт құсы, күйеуі жанындай жақсы көріп, бетінен қақпай мәпелеп сүйет. Мұндай әйелдің екі дүниеде арманы болмайтын шығар. Осыдан кейінгі күндерде Қалиман, Чәмсия, Айжан үшеуі бір-бірінен айырыла қойған жоқ. Кейде араларына Мәлипәні қосып, ұзақ-ұзақ кеңестер құрады. Ал сен бекеш қалайсың? Сенің жас сорпаңды қашан ішеміз, деді Чәмсия бір кезде Мәлипаға. Білмеймін, деді Мәлипа ренжішті түрде қолын сілтеп қалып. Батыр аға құдалыққа разылық берсе де, неке қидыруға батасын бермей созып келеді. Мені әйел болуға қимай ма? Әлде тубастан жаманырым бастап, еркек шора болатын кісі ғой. Өмір бойы еркек боп өтсін дей ме? Өзімде түсін алмадым, деді Оспанға деген өкпесінде жасырмай. Қонақтар қарынап Оспан ауылының жанындағы сылдыраған бұлақтың арғы жағындағы дөңгілік жұртқа үйлер тігілген. Келетін адам көп еді. Соған орай үй саны да аз болған жоқ. Және осы маңдағы ең тәуір үзікті үйлер таңдалды. Сол қатарда Қалиман да өз отауын көшіріп апарды. Чәмсияда сонда бірге болды. Бұл күндер ауыл аймақ ел жұрт үшін аса бір думанды көңілді мереке болып тойланды.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.